Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je bela nedelja, druga velika noč in zato bomo v naši vdaji še ostali pri velikonočnem tripu med rojaki. Slišali bomo, kako so veliko noč praznovali v Melbourneu ter še nekaj drugih novic od tam, potem poklicali v Le Monde pri Chicagu, slišali tudi poročilo iz Montreala v Kanadi in pa pogovor z izseljenskim duhovnikom v Esnu v Nemčiji, Lojzetom Rajkom. K poslušanju današnje oddaje vas vabim Matjaž Merljak. Najprej pa pomladna pesem ansambla Borisa Kovačiča Življenje je lepo. Prisluhnimo zdaj opisom velikonočnega praznovanja med rojaki po svetu, najprej kaj je za našo oddajo pripravila Meta Linarčič iz Melbourna.
Ja, dober večer ali dober dan, lepo pozdravljeni. Tukaj je Meta Linarčič iz Avstralije, Melbourna. Najprej bi rada voščila vsem, tako vam v studiju kot poslušalcem, vesele velikonočne praznike. Čeprav je že nekaj dni preteklo, vendar vsaka beseda, vsak stisk roke pomeni in drži vse leto. Po koledarju smo že skoraj na polovici jesenskega vzdušja. Narava nam je tudi letos dobro postregla z lepim in zmerno toplim vremenom. Severneje od nas v Queenslandu so bili že letos strašno prizadeti, torej glede vremenskih nevšečnostih. Ogromne poplave, veter z dežjem je podiral drevesa, skratka, domačini kar niso mogli verjeti, kaj se dogaja. S časom se vse skupaj umirja. Že konec meseca ali zadnja nedelja v marcu je bila velika priprava za veliko noč. Že po mnogoletni tradiciji se pripravljajo ali pletejo po domače butarice. Tudi letos se je skupina pridnih žena zbrala v soboto dopoldne v Barakovem domu za pletenje teh tako lepih in enkratnih spominov na veliko noč. Malo za res in malo za hec so tudi prvič merile čas dela te ene butarice. Že tako pridna gospa je s tem odštela vseh 20 minut za delo ene lepe butarce. Pridni možje so nanosili zelenja, dopoldne je tako minil v prijetnem petju in molitvi in spominu na stare domače čase za te tako lepe prihajajoče praznike. Velika sobota, velika noč, že težko pričakovana. V soboto ob 6:00 zvečer je bil začetek velikonočne vigilije. Ob polno zasedeni naši lepo okrašeni cerkviči svetih bratov Cirila in Metoda v Kju, ki bo letos praznovala že 50. leto obstoja, se je oglasila peta sveta maša, vstajenska procesija, blagoslov velikonočnih jedil, katera so krosila že tako lep oltar. Družine smo prinesle vsaka svojo košarico pred oltar. Pater Ciril Božič je bil zadovoljen ob tako lepem obisku in velikonočni jedi tudi požegnal. Velikonočna nedelja, 1. aprila, sta bili dve sveti maši ob 8. in 10. uri dopoldne. Pri obeh mašah je bil blagoslov velikonočnih jedil. Po domovih pa so se te božje dobrote še pred kosilom tudi podelile. Tudi s pirhi smo trkali, kateri bo zmagovalec. Veliko veselje med mladimi, če ravno tako oddaljeni od rodnih krajev, se take in podobne navade še ne bodo kaj kmalu pozabile. Že mnogo let je v navadi, da pater Ciril Božič vsak mesec obiskuje tudi rojake iz bolj oddaljenih krajev. Zelo domači je tudi na tamkajšnje mlajše družine 100 km in več po deželskem mestu slovenskega društva Džilong. Vsi se veseli srečanja drug z drugim. Novice se počasi nabirajo, med drugimi tudi žalostne. Leta nam vsem teko, pa nič ne reko. Dokler služi zdravje, tam je tudi veselje. Enaka srečanja so tudi slovensko skupnostjo v St. Albansu. Tudi tja se mesečno srečujejo slovenska skupnost pri sveti maši v tamkajšnji cerkvi. S tem delom v naši skupnosti delimo srčno ljubezen drug do drugega, ne glede na daljave. To je delo in spoštovanje do starejših, ki vse življenje posvečajo ljubezen slovenskim navadam v domačem jeziku. Po slovenskih društvih se na vso žalost že tudi zapirajo vrata. Vse manj zanimanja, še manj dela ali ustvarjanja kaj novega, kakor pred leti. Kdo bo najmočnejši, kdo bo prvi? Leta so resnično prinesla svoje, starost, onemoglost, tudi bolezni. Mladina se je popolnoma vključila v življenje svojih prijateljev, ne vede, ne glede, odkot ali kam. Torej, vse lepo in prav, vendar tudi Slovenija se spreminja. Torej, po pregledu zgornjih vrstic pa le ne bo takega strahu po delovanju slovenske skupnosti na tem petem kontinentu Avstralije. Po slovenskih društvih se od časa do časa še zbiramo, še živimo, malo bolj počasi, vendar z veseljem, kar nam ga je še ostalo. Vse praznike še praznujemo, tu in tam tudi s plesnimi udeležbami. Slovenski muzikantje so po 20 in več letih začasno pospravili svoje inštrumente. Tu in tam bo še kakšno veselje, čas bo pa prinesel svoje. Prav ta priložnost bo sledila v tem mesecu aprilu. Vsake 4 leta izmenično svet slovenskih organizacij Viktorije pripravlja društvena srečanja. Na ta druženja so še pred kratkim prihajali tudi člani in prijatelji slovenskega društva iz Sidneja in pred leti tudi iz Južne Avstralije Adelaida. Torej, svet slovenskih organizacij v Viktoriji Melbourneu pripravlja 16. slovenski festival, ki bo v prostorih slovenskega društva Ivan Cankar v Džilongu v soboto 28. in 29. aprila. Spored za soboto. Ob 5:00 uradno otvoritev s kulturnim programom, med drugim bo nastopal tudi dolgoletni pevski zbor Planika. Spored za nedeljo. Balinarsko tekmovanje, ocenjevanje najboljšega peciva, razstava zgodovine vseh društev in še veliko več. Vabljeni v čim večjem številu. 4. aprila letos so se odprle v Queenslandu, Brisbane, Gold Coastu, Commonwealth Games, kar pomeni, da je prav na tem delu sveta najprijaznejši sprejem vseh gostov, nastopajočih in ostalega osebja. Letošnji stadion je bil pripravljen za 35 tisoč ljudi. Med drugim sta bila tudi glavna gosta britanski princ Charles z ženo Camilo in 1,5 bilijonov televizijskih gledalcev širom sveta. Na središču peščenega odra se je zvrstilo v eni uri in pol 2500 nastopajočih, 4500 atletov in 50 ton naknadnih specialnih naprav. Aboridžini, avstralski domorodci, so na poseben način pripravili in na njihov način pozdravili kraljeva britanska gosta Charlesa in Camilo. Organizatorji so bili v skrbi glede slabega vremena. Zadnje minute so dobili pozitivne vremenske napovedi. V upanju na dobre in uspešne rezultate želimo vsem atletom in atletkam, atletinjam posebne in pozitivne uspehe. Torej toliko za danes v upanju, da se spet kaj kmalo slišimo, kajti loči nas samo letni čas, jesen, počitek narave in tudi nas vse in pa vaša pomlad, novi poganki življenja. Naj vam pomlad požene novih moči in zdravja, nam pa počasi zasluženi počitek. Torej za vas pripravila Meta Lenačič iz Melbourne Radio 3.Z. Hvala in lahko noč. Bye.
Si sreče, ki se doma. Nazaj prelipi dom.
Tujini pogleda večni, vsak nekam za sebe hiti.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa se v naši oddaji povezujemo z Lemontom pri Chicagu, z nami pa je pater Metod Ogorevc. Vesel velikonočni pozdrav, pater Metod.
Hvala lepa tudi vam na Radio Ognjišče in vsem vašim poslušalcem. Lep pozdrav iz Lemonta.
Ja, tudi midva bova v pogovoru malce opisala, kako ste praznovali veliko noč, katere običaje še ohranjate. Seveda se ta veliki teden začne s cvetno nedeljo, pri vas pa ste imeli še pred cvetno nedeljo eno od praznovanj.
Tako je. Torej, letos je lepa obletnica, stoletnice društva Sveti Križ, ki je del, torej, ki je prekmorsko društvo in so ga ustanovili pred stoletji za tiste, torej kot neke vrste zavarovalnica. Se je zgodilo, da je se kdo ponesrečil na delu, v rudnikih, v železarnah in tako naprej in je to društvo pač pomagalo svojcem, posebno ženam in torej družini, da so recimo za pokop poskrbeli, pa tudi, da so vse nekaj denarja imeli za potem, če so ostali brez dohodka. In je bilo torej že stoletnica, še vedno je okrog 100 članov tega društva. Mi smo imeli najprej praznovanje v cerkvi, odborniki so torej sodelovali pri maši, potem pa dol v kulturnem centru v domu, slovenskem kulturnem ali katoliškem domu, tukaj pri nas, potem tudi slovesno kosilo in se na ta način obeležili to obletnico. Pa če kar nadaljujem potem po tistem tednu, je bilo pa potem tudi, smo na cvetno nedeljo se pripravljali za pripravo buteric, slovenski navadi, lepom običaju, so prišli v petek pred cvetno nedeljo tudi v dol v dom. Torej naš oskrbnik je že prej pa poskrbel za zelenje, pa tudi drugi so bili povabljeni, gori mogo kaj prinesti. In nekateri so pa že delali doma butrce, eden naš faran, ki je naredil kar 120 že doma, lepo počasi je rekel, delal v garaži in je že prinesel, tako da so prej lahko pripravili se, torej bo prej končano tisto, kar so delali tukaj. Tako in potem so končali lepo z eno, skromnim kosilom v postu, juhe pa palačinke, pa je bilo lepo druženje in dobro delo narejeno. In vse, kar torej prodajo, potem prodamo te butrce, pa grejo za slovenske misionarje, navadno okrog božičnega časa, potem vse darove tekočega leta, ki so namenjeni za misionarje, misionarke, potem pošljemo dvema ali trem misionarjem, tako da tudi s tem namenom, pa tudi že s to zavestjo so pripravili še bolj z veseljem te torej butarce.
Ki ste jih potem na cvetno nedeljo tudi blagoslovili, kaj ne?
Tako je, ja. Na cvetno nedeljo malo nas je skrbelo, glede vremena je bilo precej hladno, ampak hvala Bogu je bil lep sončen dan in smo se zbrali pred slovenskim katoliškim domom in je bil blagoslov zelenja, torej seveda še posebej butaric. Navadno imajo vsa ta torej slovenska društva svoje bandere, pa tudi otroci so bili povabljeni, otroci slovenske Slomškove šole so se nekateri oblekli v narodne noše, tako da smo imeli tudi na ta način barvito torej zastopstvo in torej po blagoslovu pred centrom pa smo se v procesiji napotili v cerkev, ki je praktično mogoče par minut samo stran od doma, tako da je vse skupaj dovolj, pa dovolj tudi dolga pot, da se razvije procesija. Potem pa imamo vsako leto tudi slovesno branje pasiona, že nedeljo prej je Nandi Puc, ena od naših frank, ki že dolga leta skrbi za to pripravo, torej bravcov. So se že pripravljali po maši prej na nedeljo prej, potem pa so pri tej maši slovesno prebrali po vlogah in tako dramatično to je pasion, trpljenje po Marku. Je pa tudi torej, po tej maši, ki je na cvetno nedeljo, pa imamo potem v Slovenskem kulturnem domu tudi velikonočni zajtrk ali malico, ker na veliko noč so navadno ljudje potem v svojih domovih, družinah, tudi tisti, ki delajo potem v domu, da so prosti in je zato že dolgoletna navada, tradicija tukaj, da se zberemo potem v domu na velikonočni zajtrk. Imamo kar v dveh dvoranah, torej eni manjši dvorani se navadno zberajo prekmurska društva, torej Prekmurje Social Club se pač imenuje eden, torej prekmursko društvo, potem ta Sveti Križ, ki sem ga že prej omenil. V večji dvorani pa Slovenski kulturni center, pa vsa ostala društva in tudi pač vsi, ki pač pridejo na ta dan, mnogi tudi oddaleč, 2, 3, 4 ure daleč, vem, da so prišli nekateri prav za ta praznik in torej imamo potem preko skupno občestveno velikonočno praznovanje praktično en teden prej, ker je to pač najboljši način, da se zberemo, pa hkrati potem veliki teden je so ljudje bolj prosti za praznovanje v svojih družinah.
Oh,
Pred tole pesmijo smo slišali, kako so se v Lemontu pri Chicagu pripravljali na cvetno nedeljo, tudi kako so jo praznovali skupaj in zdaj. Pater Metoto Gorevc, še sva na zvezi, povejte nam, kako pa pri vas poteka veliki teden in kako praznujete veliko noč.
Torej, če omenim, že v torek smo imeli torej krizmeno mašo v stolnici. Je zanimivo, da je ta navada že v torek, zato ker je velika nadškofija, pa tudi od tukaj recimo moram se vzeti saj skoraj eno uro časa, da pridem do stolnice, drugi duhovniki pa tudi bolj daleč, tako smo imeli torej v nadškofiji, če že omenim kot zanimivost, je okrog 800 diakonov in so bi tudi diakoni povabljali na to praznovanje, tako da po eni strani eno krilo stranski ladji cerkve smo bili duhovniki, cela veliko del. Po drugi strani so bili diakoni, v sredini, torej v glavni ladji pa so predstavniki posameznih župnij, po dva prideta po sveta olja in tudi sodelujejo, torej sodelujejo pri maši, so tudi kakšni recimo dodatno prišli, ampak večinoma, ker je čez 300 župnije, seveda že to precej ljudi, če prijede po dva recimo na vsake, in so potem na koncu svete maše bili povabljeni, da pride naprej in so prevzeli sveta olja, ki že majka zapakirjena v takšne plastične stekleničke pa v škatle in potem s tistim listom, ki smo jih pa dobili na župnijo, oziroma kar po e-mailu to pošljajo, s tistim listom so pa potem lahko prevzeli za določeno župnijo. To samo kot zanimivost, pa tako navadno imamo visake župnije, torej tudi z naše navadno povabim par, malo menjujemo, da gredo tudi kot predstavniki naše slovenske misije na ta praznik. Potem pa, kot ste rekli, ja, smo imeli, smo imeli na sveto tridnevje, veliki četrtek, petek, soboto, vsak večer sveto mašo, oziroma petek obrede, seveda ob 7 zvečer. V četrtek smo imeli po sveti maši zadnje večerje tudi molitve na uro ob ječi. Imamo torej poleg glavnega oltarja tudi pripravljeno tako ječo, na drugi strani pa Božji grob in nas to potem bolj spominja tudi na dogodki velikega tedna. In na veliki petek po obredih pa so kraselke oziroma skupina ja že pripravili tudi za velikonočno praznovanje s tem, da so že okrasili vse za nedeljo. Če še se vrnem na veliki četrtek, po sveti maši, zadnje večerje pa so tudi se pospravili, vse okrasje, vse odnesli iz cerkve, tako mislim, da je bilo prazno, da je bilo za veliki petek že, tako da med molitve na uro, tisti, ki krasijo, pa ministranti tudi so pomagali, pa tako da je tudi malo krajše za tiste, ki mi malo dolg čas mogoče za pri molitveni uri, da opazujejo ali pa tudi sodelujejo pri tem pospravljanju oltarja, prtov, svečnikov, butarico cvetne nedelje in vsega ostalega. No, na veliko soboto pa imamo, zama še, če omenim, na veliki petek smo imeli popolne tudi ob treh križov pot, to po angleščini, to je že tudi stara tradicija, da tukaj je bil križov pot v angleščini v samostanski kapeli cerkvi in smo tudi ohranili, da tudi prišlo nekaj ljudi. Na veliko soboto pa smo imeli popoldne ob dveh blagoslov velikonočnih jedil. Sem tudi že eno soboto prej v Slomškovi šoli slovenskega dopolnilnega pouka razložil malo, katera jedila sodijo v posebej primerna za blagoslov, so simbolna, ker tako včasih se malo to zgubi, pa malo pozabi, ali pa pač tudi ne vedo, ne, pač prinesejo jedila za blagoslov, ampak je prav, da tudi to slovensko navado oziroma ta simbolna darila posebej izpostavimo, torej od hrena, mesa, kruha, potice, pirhov, kakšen simbol ima, kakšen pomen, pa tudi pri tem obredu blagoslova sem to še posebej tudi v angleščini razložil, ker pač je mešana skupina, pridejo tudi tukaj sosedje in tako naprej vprašajo, da je po blagoslov. Sicer pa smo imeli za naše rojake, ki prihajajo od daleč na obrede, tudi zvečer po maši, po vsem, torej, svečer je pač kot običajna sobotna vigilija, imamo pa na koncu teh obredov tudi kar že veliko nočno procesijo, zato ker ljudje v nedeljo ne morejo priti zjutraj zgodaj spet, tako da zaključimo že kar zvečer z veliko nočno procesijo in smo imeli potem tudi zvečer na koncu potem še blagoslov jedil, so kar prinesli pred klopi in smo potem sem blagoslovil ob koncu vseh obredov, tako da so lahko potem šli domov, pa tudi še doma nadaljevali praznovanje nedelja. Čeprav smo imeli tudi v soboto zvečer, torej na veliko soboto zvečer, pa tudi dol v domu, je tudi po vseh obredih trajalo 2 ure vse skupaj, ravno 2 ure od 7 do 9, da se je šlo skozi s procesijo in z blagoslovom, torej velikonočne, ob koncu velikonočne procesije in vsem ostalim. Smo pa potem se še zadržali dol v kulturnem centru za družabnega srečanja, pa malo potice, pa šunke, pa tako so pripravili, torej ti, ki pa navadi pripravljajo in skrbijo odbor. Se odbor skrbi za to, da je vse, kar je v domu, se dogaja, da imajo, to so vse laiki in se sami poskrbijo za pač te dneve in običaje, ki so preko vsako leto tradicionalno.
Torej, te običaje ohranjate, to rojaki radi vidijo, ne?
Prav gotovo, ja. Seveda, to je njihovo življenje, to je pač njihov stik z domovino, to je tudi nekaj posebnega, določene stvari so malo drugače. Pevski zbor je seveda prepeval na veliki četrtek, na petek smo na suho peli, na veliko soboto pa so prav tako peli spet in potem seveda na veliko noč imamo kar lep zbor, se čuti in pozna, da je bil pater Vendelin Špendov tukaj dolga leta organist in pevovodja, je praktično to, kar je on naučil, ta zbor, to ohranjajo in nadaljujejo, kar nimamo veliko šolanih organistov ali pevovodi, ampak pač poskušajo nekako nadaljevati to, kar je pater Vendelin naredil in se to pač ta povezava še z njim tudi ob praznikih še posebej čuti, ker jih je pač dobro navado rekel. Torej, če rečem še za veliko noč, smo pa imeli kot običajno, zjutraj imamo vsako nedeljo ob 7 sveto mašo v angleščini za ljudi tukaj iz okolice, prišlo nekaj več ljudi, malo sem pogrešal patra Bernardina, ki je še lansko leto imel za veliko noč sveto mašo, bo treba zgodaj stati, pa pač imeti to mašo v angleščini. Ob 11 pa smo imeli slovesno veliko nočno svetomašo v slovenščini s pevskim zborom, kot že omenjeno, potem pa smo končali to, to je bilo potem nekje okrog 12, je praktično ob 11 svetomaša, okrog 12 je bilo vse mirno, ljudje so se razšli po domovih in nadaljevali s praznovanjem tudi potem doma.
Tako, najlepša hvala, pater Metod, da ste tudi za naše poslušalce opisali to vaše praznovanje in tudi ohranjanje tradicije in želimo, da bi to veliko nočno veselje vse dolgo bilo prisotno med vsemi vami, torej rojaki, ki se zbirate v Le Montu pri Chicagu.
Lepa hvala, gospod Matjaž. Mogoče, če lahko eno misel samo še glede velikonočnega sporočila, da smo v različnih občutjih morda doživeli ta veliki teden letos, morda se počutimo kot na cvetno nedeljo polno energije in navdušenje nad Jezusom, nad tem sporočilom velikega tedna, morda smo se počutimo bolj kot na veliki četrtek Jezus s svojimi učenci v krogu družine, domačih, bližine, da nas je to nekako najbolj letos se dotaknilo. Ali pa morda je kdo doživel kot Jezus, ki je bil z učenci pri zadnji večeri, ampak je bil že poln teh skrbi in vedel je, kaj ga čaka. Tako tudi kdo morda včasih kdo praznuje na zunaj, lepo se na znotar pa ima druge skrbi. Ali se kdo počuti, kot se je počutil letos kot na veliki petek, notranje vas kot prebičan ali tudi strnovo krono, Jezus na zunaj, ampak to včasih na znotar, kot je kakšne misli ne gre do z glave in se ne da rešiti. Nemo da priložnost, da jih odpremo takšne misli, pa takšne težave Jezusu, ki pač hodi z nami. Ali se morda kdo počuti, da je Bog mrtev, no, kot Velika sobota, ki pa je, kako mi, da mi ne pomaga, kot da, ga, kot da je vse končano, da je vse umrlo, vse propadlo. Pa je ves ta teden, veliki teden, kako, torej sporočilo velike noči za vse nas, kakorkoli smo ga že doživeli, da Jezus živi, da je ostal, kakor pri Janezu pravi, jaz sem v meni, vi ste v meni in jaz sem v vas, tako tudi je v nas, in da kakorkoli smo že doživljali veliki teden letos, a kakorkoli ga že doživljamo, je on tisti, ki živi, ki je premagal vse tisto, kar nas morda tlači, ubija, morda celo nas želi stisniti v eno temo groba in prinaša novo življenje. In to doživljamo bolj, ko smo povezani z njim, bolj to tudi doživljamo na lastni koži. In to ni samo ob koncu življenja, to se dogaja tudi čisto vsakdanjem življenju.
spomnim se nekoč, nekdaj, misel vleče me v kraj, kjer mala punčka s kitkami odpre oči.
Te oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
O pripravi na veliko noč in tudi o samem praznovanju med rojaki v Montrealu v Kanadi nam je nekaj besed napisal slovenski župnik župnije svetega Vladimirja Franc Letonja. Na pepelnično sredo smo z obredom pepeljenja začeli čas priprave na veliko noč. Ta dan nas je Jezus povabil na izmolitvijo, odpovedjo in dobrimi deli preživimo postni čas. Tako preživeti čas pomaga vrniti se k Bogu v dobri spovedi, ko odpremo svoje srce milosti odpuščanja. Srečanja in obisk svete maše ob nedeljah so bile vzpodbude Jezusa in cerkve. Križev pot ter molitve pred najsvetejšim ob nedeljah postnega časa so nas vabile na postno pot k veliki noči. Naj še omenim duhovno obnovo od 15. do 20. marca. Vodil jo je lazarist Rok Gajšek, vsak dan je bila maša s pridigom in priložnost za sveto spoved. Spodbudne besede misionarja in Božja milost so usmerile naše misli k cvetni nedelji. Pri nas v Montrealu je že navada delanja butaric. To smo storili v sredo pred cvetno nedeljo. Za butarice smo uporabili palmove vejice, mačice, ciprisove in smrekove vejice ter jih okrasili z barvnimi trakovi. Blagoslov Butaric je bil na cvetno nedeljo pri obeh mašah. Ta dan je bil obisk pri mašah še številčnejši. Branje in poslušanje trpljenja nas je usmerilo v veliki teden, da bi s pravo hvaležnostjo obhajali spomin na zadnjo večerjo Jezusovo, njegovo trpljenje in smrt na križu ter slavno vstajenje. Na veliki četrtek zvečer smo obhajali spomin zadnje večerje. Pri nas ni v navadi umivanje nog, smo pa po odkrivanju oltarja ostali še nekaj časa v cerkvi z Jezusom, molili smo tudi križev pot. Na veliki petek smo ob 3 popoldne obhajali spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu ter častili križ, križanega gospoda. Čeprav postaja veliki petek delovni dan, se je obredov udeležilo lepo število župljanov. Velika sobota je bila dopoldan mirna, Božjega groba tu nimamo. Popoldan je bil blagoslov velikonočnih jedil, takrat pa se je cerkev napolnila. K blagoslovu pride tudi veliko mladih družin z otroki, navade in običaji še imajo moč in privlačnost. Zvečer smo se v lepem številu zbrali k velikonočni vigiliji ob 7. uri zvečer. Blagoslov ognja, prižiganje in prinašanje velikonočne sveče ter velikonočna hvalnica so nas uvedli v poslušanje Božje besede, da smo se z večjo zavestjo pridružili obnovitvi krstnih obljub. S poživljeno vero, s petjem aleluje, smo pozdravili in počastili ostalega gospoda. Procesije nismo imeli, saj je to v mestu težje izpeljati, pa tudi v cerkvi je ne moremo imeti. Na velikonočno nedeljo je bila cerkev polno zasedena pri obeh mašah. Kako prijeten je občutek, ko si pri maši, v polni cerkvi in ob navdušenem petju. Hvaležni Bogu in veseli, da smo dočakali in obhajali veliko noč. Zaželili smo si veselje in blagoslov praznikov. Župljanom sem zaželel veselje, srečo in blagoslov. Da bi besede prehajale v dejanje in življenje, sem jih povabil, naj prihajajo ob nedeljah na srečanje z ostalim gospodom. To želim tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče, je ob koncu velikonočnega poročila zapisal slovenski župnik pri svetem Vladimirju v Montrealu v Kanadi, Franc Letonja.
Poznanie.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
V nadaljevanju oddaje pa bomo slišali, kako so veliko noč praznovali naši rojaki v Porurju. Z nami je tamkajšnji slovenski župnik gospod Lojze Rajk. Veselo veliko noč tudi vam, gospod Rajk.
Veselo veliko noč vsem poslušalkam, poslušalcem našega radija.
Ja, praznovali ste, ampak še prej v postnem času pa ste se tudi pripravljali, med drugim ste imeli maše v Altenesnu in pa 18. marca tudi dan staršev.
Ja, to smo imeli, takrat smo imeli prosto dvorano in teden pred svetno nedeljo to bilo, ne? In po maši v cerkvi smo se pa zbrali v dvorani zgore nad cerkvijo. Ob cerkvi, kakor običajno ob naših takih prireditvah. Bilo je pri maši kar nekaj več ljudi kot običajno, v naši župniji Altenesen in obšije okolici je vedno manj ljudi. Nekaj so že se poslovili v večnost, nekaj jih zboli ali so se odselili in tako da. In nas je zbralo kakšni 40 pri maši, potem pa v dvorani pa 20.
Kaj pa potem, teden kasneje, na cvetno nedeljo?
Na cvetno nedeljo pa smo, kot mnoga leta, smo se pridružili nemški župniji, ker oni tako želijo, da imamo skupno bogoslužje, se ne prezveremo pred domom v kapeli doma Sveta Monika, dom za ostarele. Tam je blagoslov zelenja in gremo v procesiji v cerkev, kjer je potem skupna maša.
No, od obredov velikega tedna je nekako najbolj obiskan blagoslov velikonočnih jedil.
Ja, veliki teden nimamo Slovenci svojega bogoslužja, ker so naši rojaki itak razkropljeni in malo številni, pa tudi prav, da smo skupaj z nemško faro. Še je zanimivo, da ni bilo v vseh župnijskih cerkvah svete maše zadnje večerje. Smo šli v eno drugo letos in jaz se zmeraj želim pridružiti nemškim duhovnikom, da tako živimo duhovniško bratstvo na veliki četrtek, kar je zelo lepo, ne? Ja, in tam tukaj je zanimivo, da delijo sveto pokrilo pod obema podobama na veliki četrtek. Na veliki petek je potem bogoslužje velikega petka, ki je bilo v cerkvi svetega Janeza Krstnika in smo tudi se pridružili Slovenci pri molitvah in prošnjah in svetom obhajilu, kjer sem jaz tudi pomagal deliti obhajilo.
Blagoslov jedil, na veliko soboto pa imate kje?
Na veliko soboto je pa en dan, ko moram veliko prevoziti, skoraj 400 kilometrov. Najprej sem se napotil v nadškofijo Köln, v mesto Hilden, kjer smo imeli ob 9:15 prvi blagoslov. Tu se je zbralo kakšnih 60 ljudi ali celo več. Ljudje radi pridejo in tukaj uporabim priložnost, kakor vsak župnik za tiste, ki drugače mogoče se ne dajo videti v cerkvi, da jim povemo veselo vest o Gospodovem vstajenju in pomen blagoslova in da to ni najvažnejše v velikonočnem času za velikonočne praznike, da se zberemo okoli dobroti blagoslovljene košare, ampak da se zberemo v cerkvi pri velikonočni Evharistiji.
Torej v Hildnu ste imeli najprej blagoslov, pa potem še kje?
Potem sem se napotil naprej proti Aachenu v Eschweilerju, tam je tudi se zmeraj radi ljudje zberejo, tu je bilo kakšnih 20. Potem tam so me pri eni družini povabili na kosilo, ker je bilo v tem času blagoslov bil ob 11. Od tam sem se pa potem odpeljal še naprej v Škofijah in v Krefeld. Tu pa zanimivo, da je bilo več ljudi drugih narodnosti kot Slovencev. Jih je bilo več kot 40 zbranih in se vidi, da ljudje radi pridijo tudi drugi. No, od tu je potem bilo kar natesno s časom, sem hitel v Altenesen, ker je bil blagoslov jedil ob pol petih popovdne.
In bogoslužje oziroma velikonočno vigilijo ste imeli pa kje?
Velikonočno vigilijo smo imeli v mestu Mrs, ki je kakšnih 40 km od Altenesna. Zopet sem se peljal nazaj po takih cestah, ki sem že tisti dan vozil. No in tu se je zbralo okrog 40 ljudi tudi. To je lepo bogoslužje, nekaj članov zbora Slovenski cvet, organistka Danica Ban, lepo igra na orgle in poje tudi naš organist Davorin Starec, ki je še tudi z mano, da je bral berila, zapel Alelujo, ker ima čisti glas in popolni posluh. Tako da je, ker jaz sem že peče časa, imam bolj hripavo štimo, pa je lepo, da se lepo zapoje Alelujo. Ki jo znamo, ki jo pojemo, menda samo Slovenci, potem tej melodiji trikrat više in više.
Ja, tudi potem na Veliko noč ste imeli kakšno vstajensko bogoslužje, pa potem na velikonočni ponedeljek.
Ja, seveda. No, tale bogoslužje vigilija je za vsem ob ognju in hvalnica velikonočni sveči, ki jo za nas posebej naredi gospa Mežnarca, ki ima moža slovenskega porekla in vsako leto pripravi lepo velikonočno svečo, okrasi. No, to je zanimivo, da zraven povem. In petje je bilo zelo lepo. No, potem drugo jutro na Veliko noč samo pa smo imeli v cerkvi svetega Janeza v Altenesnu stajensko procesijo. To je tudi ni navada pri Nemcih, so se kar čudili, ko je župnik, ki je na novo prišel, ko se rekel, da rabimo monštranco, da imamo procesijo z najsvetejšim, kako pravi, mi pa nimamo tega nikoli. Kako tudi blagoslova jedilo, oni nimajo. No, ampak je bilo bolj slabo vreme, pa smo šli iz cerkve skozi halo nazaj pred dverje cerkve same in tako da je bilo tudi kar lep obisk. Je bilo tudi okrog 40 udeležencev, sicer duhovnik bi si želel videti večjo množico, ampak pridijo tisti, ki morajo, ki so bili doma in niso bili ovirani. No, tisto nedeljo nisem imel potem druge maše. Sem ugotavljal, da primerno mojim letom, ko je bilo letos 74, da je kar fajn, da nimam tudi popovdne kje, ker bi bilo po tistih sobotnih naporih kar nekoliko preveč. No, ponedeljek smo pa imeli v bolnišnici svetega Klemena v Oberhausnu v capelli zelo lepo mašo. Je tudi prišel Davorin igrat, kar imajo ljudje zelo radi. Tako, tako smo bolj tradicionalno praznovali veliko noč, kakor tudi tradicionalno marsikje v slovenskih župnijah, ampak tukaj z nekoliko manj, mogoče manjšo množico, kakor je to v slovenskih župnijah.
Jo, najbrž je številčnost drugačna, kot je bila v minulih letih ali pa pred desetletji, vsekakor pa je bilo, kot ste dejali, to praznovanje doživeto in tudi vam, gospod Rajk, želimo še naprej doživete dneve velikonočnega časa, predvsem pa veliko zdravja.
Ja, živimo, delamo, trudimo se po svojih močeh, kolikor je možno in kolikor nas je in to je to. Te božje danosti, ki so nam poklonjene, te s hvaležnostjo sprejemamo in peljemo naprej do verjetno zadnjega pristana, ki ne vemo, kaj bo drugo leto, ko bodo mene upokojili zaradi dosežene starosti.
No, do takrat pa se še kaj slišiva. Zaenkrat res hvala lepa in vse dobro.
Dragi rojaki, dragi domači, vse povsod, kjer se poznamo, Bog vas blagoslovi, naj vam bo dober, naj vas spremlja zdravje in Božji blagoslov in veselje velikonočnih dogodkov.
daja roko.
Nas vabi bogatstvo, obljubljeni svet. Ostane po srcu dežela, nihče ti ne more jo vzeti. Dom si moj, Slovenija, tam je vse, vse, kar ima. Le majhen košček si sveta. Dom si moj, Slovenija. O lepoti ne pojem, dom jo vsak ima. O bogatstvu ne sanjam, je premalo za njo zlata. Ko mladost nas odpelje, od doma ljubeči hoči, čez leta vse moje so želje, o Bog, da vidi spet svoje ljudi. Dom si moj, Slovenija, vse, kar ima. Le majhen košček si sveta. Dom si moj, Slovenija. Žuji na rokah, prelite mnoge solze, hrepenenje v duši, vse to je zate, za tisto deželo, ki največje zaklade ima. V Sloveniji moji nazadnje počiva mira, tam doma. Dom si moj, Slovenija, tam je vse, vse, kar ima. Le majhen košček si sveta. Dom si moj, Slovenija. Dom si moj, Slovenija, tam je vse, vse, kar ima. Le majhen košček si sveta. Dom si moj, Slovenija, le majhen košček.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Opisom o velikonočnih praznovanjih med rojaki po svetu dodajamo še opis Olivere Veselinov spletne strani slovenci.si. V torek 3. aprila je Društvo Slovencev Krederica iz Novega Sada po dolgoletni tradiciji organiziralo velikonočno mašo v slovenskem jeziku v cerkvi ime Marijino v Novem Sadu. Mašo sta darovala beograjski nadškof metropolit monsignor Stanislav Hočevar in župnik cerkve svetega Cirila in Metoda v Beogradu Alojz Letonja. Pel je mešani pevski zbor Društva Slovencev Krederica pod vodstvom dirigentke Dunje Huzjan z orgelsko spremljavo Jožefa Ritarja. Maša v slovenskem jeziku slovencem izven domovine veliko pomeni, Ravno tako tudi prihod cenjenega monsenjorja Hočevarja, ki uživa veliko spoštovanje, ne samo v cerkvenih krogih tukaj, temveč v javnem življenju nasploh. Pri maši se je zbralo veliko članov društva, ki so se v nadaljevanju družili s cerkvenima dostojanstvenikoma v prostorih društva. V praznični pogostitvi je sodelovala tudi članica društva Slovencev Kredarica in zmagovalka tekmovanja Slovenska potica v Vršcu Jasmina Veselinov, ki je pripravila praznično oziroma zmagovalno orehovo potico. Bila je odlična. Tako Olivera Veselinov na spletni strani slovenci.si. Mi pa zdaj še prisluhnimo zboru Kredarica. Evropska državljanska pobuda Minority Safe Pack, milijon podpisov za zaščito manjšin, je uspela. Razveseljivo je tudi, da je Slovenija med 11 državami, ki so dosegle kvoto, to je določeno število podpisov. V Evropi živi približno 50 milijonov pripadnikov kakšne narodne ali jezikovne manjšine. Zaščita teh je bila glavni cilj Evropske državljanske pobude Minority Safe Pack. Ta za Evropski parlament predlaga svežen ukrepov in pravnih zakonov za pospeševanje in zaščito manjšin ter njihovih jezikov v Evropski uniji. Za uradno obravnavo in upeljavo ukrepov je bilo potrebno zbrati milijon podpisov znotraj držav Evropske unije in določeno kvoto za posamezno državo je bilo treba preseči v 7 primerih. Peticijo Minority Safe Pack je sprožila Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti, krovna organizacija manjšin v Evropi. Milijon podpisov je bilo zbranih že nekaj dni pred določenim rokom, to je bil 3. april, a zbiranje je potekalo do konca. Zadnja številka je torej 1.215.879 podpisov. V Sloveniji smo zbrali 6.895 podpisov, potrebnih je bilo 6.000. Tudi sosednja Italija je dosegla kvoto, zbranih je 60.545 podpisov, v Avstriji so zbrali le 9.489 podpisov. Uspeha pobude so se prvi veselili v zbirni stranki Slovencev v Italiji, Slovenski skupnosti. Ta je od začetka spodbujala vse pripadnike slovenske narodne skupnosti, da podprejo Minority Safe Pack. Tudi krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza izražata zadovoljstvo nad novico. Gre za pomembno zmago narodnih in jezikovnih manjšin v sklopu Evropske unije, ki so z medsebojnim sodelovanjem in pomočjo znale ustvariti tisti odločilni naboj. Delegacija Slovenske skupnosti, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze je 6. aprila tudi na obisku v Bocnu izročila podpise v okviru pobude Minority Safe Pack. Goste so sprejeli visoki predstavniki Južno-tirolske ljudske stranke ter predsednik Tridentinske Južne-tirolske Arno Kompačer. Med pobudniki akcije je bil tudi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko, ki je z uspehom seveda zadovoljen in je za slovenski spored ORF v Celovcu dejal, da se bosta morala Evropska komisija in Evropski parlament zdaj prav zares ukvarjati s tem vprašanjem.
Jaz osebno čudežev ne pričakujem, mi imamo tudi Avstrij člen 7, ne? In to je vedno naporna pot, vendar je, mislim, da je to enkrat začetek, da imamo 1 milijon podpisov in da smo s to podbudo potem kot manjšinci, ne, v celi Evropi, ker nas ni tako malo, da smo prvič postali vidni, da prvič dobimo nekako na evropskem nivoju svoj glas in potem se moramo pa seveda še naprej boriti.
Madžarska in Romunija, ti dve države sta bili pri podpisih najbolj pridni, sedaj pa navodnicami, zakaj to?
No ja, seveda je tam tudi največ članov manjšine, ne? Jaz bi rekel, da je v Romuniji verjetno 2 milijona Madžarov. V Romuniji imajo tudi predsednika, ki je nemškega izbora, ne? Pokolenja, on je Klaus Johannes, ne? In tam so še druge manjšine. Potem pa sploh opažamo, da v vzhodnji Evropi je tudi veliko nemških manjšin, ne, ki so tudi podpisale, tako da smo lahko zelo zadovoljni. Seveda Mađari so povsod, ne, oni so v Avstriji, oni so v Romuniji, so tudi na Slovaškem, nekaj jih je celo v Ukrajini, seveda Ukrajina ni v Evropski uniji, tako da je to bil en zelo močen blok podpisov tudi strani Mađarov, nemško govorečih, pa tudi verjetno kar nekaj simpatizantov.
V primerjavi s Slovenijo je denimo rezultat v Avstriji boren. V Sloveniji dobrih 6000 podpisov podporu, v Avstriji nekaj čez 8000, se mogoče začela kampanja za to akcijo prepozno.
Ja, morda smo mi malo podcenjevali elektronske podpise, mislili smo, da bo to šlo nekako avtomatično, ne? Da bo ljudje, mladina, tisti, ki pač imajo kompjuterje, da bojo kar nekako sami se spomnili, da to naredijo. Konc koncev smo pa potem se odločili, da je pravzaprav tisti klasičen način, ne, pobiranja podpisov, da greš od hiše do hiše, da nagovoriš ljudi, kolege, sodelavce, da je ta pravzaprav bolj konkreten, bolj uspešen, ampak kot rečeno, morda smo malo prepozno začeli in je sigurno rezultat Slovenije relativno boljši, s tem, da smo pa tudi na slovenski gimnaziji oziroma v Trgovski akademiji so dijaki iz Slovenije veliko podpisov pobrali, ti, ki v Celovcu hodijo v šolo. Vendar bi bilo seveda fajn doseči kakih 10000, nismo uspeli, je pa to lažba seveda velika ta, da smo v več kot 7 državah uspeli doseči minimum.
Ste sopobudnik te vse evropske pobude, sedaj bo verjetno nekoliko lažje, tudi na evropski ravni, čeprav ste prej dejali, da niste tako euforični. Kljub temu pa je to že en znak, eno znamenje, da je bilo 1 milijon podpornih izjav za avtohtone manjšine.
Ja, sploh ne vem, a to ni itak prva taka inicijativa, ne? V Evropi je mora 50 milijonov članov manjšin, verjetno še več, in vsak jezik, ki v Evropi obstaja, je nekje v manjšini, ne? Recimo nemščina v vzhodni Evropi in tako naprej, ali pa v Italiji, če hočete, če tudi so seveda južnotirolci na svojem področju večina. S tem bomo imeli prvič en glas v Bruslu, ne bojo nas več mogli poriniti na stran. To se je zgodilo čist na začetku, ko je ta inicijativa postala znana v Bruslu, je bruseljska birokracija to inicijativo najprej odklonila. Pozneje, ko smo pa aranžirali ugledne pravnike, so pa morali pravzaprav popustiti in so rekli, da je taka inicijativa vendar možna. Je pa zanimivo, da imamo pravzaprav itak že kar nekaj članov manjšin v Evropskem parlamentu, a ne? Angelika Mlina recimo je v Evropskem parlamentu, jaz jih poznam kar nekaj drugih tudi in bi navedel recimo en primer iz Švedske, tam je en režiser, a ne, ki je bil zelo uspešen, postal tudi evropski poslanec iz Švedske, imenuje se pa Selimovića, ne? On je bosanc, ampak je notor v Evropskem parlamentu za Švedsko. Ne? Dobro, tudi njega bomo seveda nagovorili, da nas bo podprl in tle so še mnogi drugi. Tako da pozapomašina je že prisotna preko teh poslancev, ampak tega instrumenta kot sedaj pa še nismo imeli.
Tako predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu. In s tem tudi zaključujemo tokratno oddajo, ki je prinesla predvsem velikonočni utrip med rojaki po svetu. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.